dia in pace o ben due, quelli dia venai ma cerrizzaten, vaina e serria, tal pace un son se si tratta nel popolo, quello che si siede in tua arena, ma ne fingauto, nel prosca pace, o cascien, e ne sera volso le vie, muisto il sana, e mo la torta fattiroi.
Il radio tal'università i presenta Taħt Lenti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni ta' Sergio Grek u Kenneth Mizzi.
Nsemmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din it-tieni sensiela tal-laqat ma' Dr. Alexander Kakija Zammit wasalna biex nitkellmu dwar passaġġ importanti mill-istorja ta' Malta is-sena 1964 fix-xahar ta' Settembru ta' sal l-Indipendenza. Però xtaqt niftaħ il-programm tal-lum b'żewġ kwotazzjonijiet żgħar minn Herbert Ganado. Il-Perit Mintoff sejjaħ meeting kbir għat 28 ta' frar tal-1964. Il-Malta Labour Party għal Mintoff mandu l-ebda ġlida mal-Knisja u mal-Reliġjon, imma dawk li rappreżentaw l-Kristu kasbru it-tarim tiegħu u ġabulkom fil-miżerja u fl-aks. Iktar l-isfel imbagħad hemm xi ħaġa li nixtieq li fil-fatt dot nibdew nitkellmu ftit dwar u avveniment interessanti ħafna li seħħ fit-8 ta' Marzu tas-sena 64 meta Gonzi kien indirizza lill-folla mill-Gallerija ta' San Juan. U hemmhekk kien għamel forsi wieħed mill-aktar diskorsi qawwija nistgħu ngħidu tal-Arċisqof of Gonzi. Fil-fatt Herbert Ganado li kien preżenti għal dak id-diskors jiddeskrivih bħala l-iktar diskors qawwi li qatt smajtu jagħmel. Fil-fatt Gonzi kien titkellem dwar l-indipendenza u dwar il-kostituzzjoni tal-indipendenza. Fil-fatt huwa għalhekk. Jeħtieġ nirreżistu kostituzzjoni indenja ta' Malta Kattolika. U jekk din tiġi imposta l-isqof tagħkom u l-ewwel wieħed li ma jobdix liġi bħal din. Hemm bżonn li l-ewwel nobdu l-Alla u mbagħad lill-bnedmin. L-isqof tagħkom lest biex ibati bħal tant tisfijiet oħra li batew wara l-purtiera tal-ħadid. Jekk dan jiġri, jistgħu jkabru l-ħabs ta' kordin daqs nofs Malta, għax il-kleru jimxi warajja. Dott, dis-silta tagħti probabbilment l-impressjoni li Donnu Gonzi kien qed jibża mill-indipendenza, għax kienet eżattament il-biża tal-Arċisqof Gonzi.
Jiena Gonzi li għandi dejjem rispett kbir leħ u rajt li Gonzi huwa figura li daħal fl-istorja ta' Malta. U ma nħoss li qatt għandi nikkritika l-aġir tiegħu, għax jidri li fejn kellu bżonn jitkellem, tkellem fejn kellu bżonn ħa' pożizzjoni ħadha wkoll. Għaliex kien jibża forsi mill-Kostituzzjoni, għadux raġunijiet. Waħda x'kellu il-partit ta' Ganado li kifedna f'intervisti oħra, kien hemm ħafna mill-kleru u mill-kurja li kienu jappoġġaw il-partit ta' Ganado. U billi Ganado kien ħareġ bit-teorija iva mhux għalissa, kellu ftit dik li kienet impressjonah u Gonzi kien bniedem li in-nista madwaru kienu jafu impressjonaw, veru li fl-axar mill-axar kien jagħmel dak li jkun l-aħjar. It-tieni raġuni, ngħid li Gonzi kien kontra dak li kien jagħmel Mintoff u forsi xtaq li kieku jista' jkun li l-Kostituzzjoni li tiġi għal Malta tkun aċċettata minnu u tkun aċċettata mill-poplu wkoll. U tistek tifhem ukoll illi dak iż-żmien meta hu għamel dak id-diskors qed tgħid inti, l-indipendenza ma kollix ħadneha. U inti kien għadu jgħid bis-sitt punti. Jiġifieri Gonzi kien qed jgħid naraw jiġi referendum jew xi ħaġa, min jaf tiġix favur jew kontra u forsi il-poplu ma jkunx magħquq. U anki ddikjara ruħu Gonzi li il-Knisja kienet warajh. Jien m'għandix sospetti qas nista' ngħid li ma kienx hekk. għax naħseb li Gonzi kellu support kbir fil-Knisja u forsi jekk li għamel dak li għamel kif aħna jiena tal drabit oħra li George Bush Oliver fil-Gvern se tagħmel ħafna affarijiet għax kellu poplu warajh u kellu kisa warajh u l-kelma tiegħu kienet tiswa. Naħseb wara l-elezzjoni ta' 62 il-pożizzjoni tal-Knisja saret pjuttost kontra Mintoff għax hu xtaq iġib affarijiet illi l-Knisja ma kienx tapprovu.
Fil-fatt, Dotz, inti semmejt is-sitt punti u kont ġej mistoqsija dwarhom. Waħda mill-kritika li kienet qed issir kontinwament f'ġurnali bħat Tarka, l-ġurnal tal-partit ta' Tony Pellegrini li matul din is-sensiela wkoll sejr innifqu biex nitkellmu ftit dwaru, kienet li permezz tal-indipendenza allura is-sitt punti li riet il-Belt Mintoff speċi kien se jħodhom fuq platt permezz ta' kostituzzjoni tal-indipendenza. Dan kien minnu jew kienet sempliċement immaġinazzjoni.
Sakemm anki kien għandu referendum u dik li ċans li ngħidha drabiet oħra, meta aħna komplejna niddiskutu biex fil-fatt nakkwistaw l-indipendenza ġifieri bejn referendum u l-akkwista l-indipendenza, iż-żmien twil li ddam il-Prim Ministru u Dottor Felice l-Ingilterra kien biex hekk jista' jkun il-Kostituzzjoni tiġi arranġata b'mod illi ċerti punti li kien lisqof inkunu nistgħu ndaħluhom. U ċerti punti li rid Mintoff nistgħu ndaħluhom mod li ma jweġġgħu il-ħadd. Dak iż-żmien ma kienniex bħal m'għandna llum id-drittijiet tal-bniedem u rati tad-drittijiet tal-bniedem, dak iż-żmien konna għandna il-mentalità kienet ftit differenti. U aħna għax George da diplomatiku li kien ipprova li jġib l-aħjar kostituzzjoni li tkun tinogħġob. Minnar ma biddel il-sustanza, għax il-sustanza tal-Kostituzzjoni ma biddinijiex, ma daħħalna ċerti affarijiet li huma pjuttost liġijiet ta' Malta li joħorġu mill-Kostituzzjoni biex jista' jikkuntenta l-Mintoff dak li hu kellu li kien raġonevoli. U jikkuntenta l-isqof dak li kien jitlob li kien raġonevoli viżavi l-Knisja.
U kif kontu tħarsu bħala partijiet lejn is-sitt punti tal-Belt Mintoff?
Għax aħna konna kontra Mintoff, naturalment is-sitt punti konna kontra tagħhom ukoll. U min jaf fil-meetings kemm għedna daw is-sitt punti li rid jidaħħal għax kien hemm Mintoff ftit hekk ma jafx ħaġa waħda jafas fuq qaj jipprova jdaħħal kemm jista' jkun. Sitt punti hemm kienu l-punti għalwela kienu sitta kienu sitt punti komplikati ħafna. Però il-gvern tagħna dejjem ra illi jekk issa naslu għall-kompromess. Li ndaħlu xi ħaġa li kun tista' toġbu u anki toġob il-Knisja, aħna nagħmlu ħda. Diffiċli tikkuntenta bniedem bħal ma kien Mintoff għax Mintoff ma tantx kien jikkuntenta ruħu malajr, imma dak li għamilna almenu solvejna xi ftit problemi, solvejna diffiċja tat-tfin. Tat-tfin kienet ħaġa tal-liġijiet lokali. Imma billi il-Kostituzzjoni kien tista' tiffurmu ruħha ġdid, aħna rridna kif jista' jkun konna l-Kostituzzjoni liberali, Kostituzzjoni li m'turix diskriminazzjoni u kemm jista' jkun Kostituzzjoni li pajjiżi oħra jistgħu jistaħru biha.
Dott, x'taħseb li dewwem daqstant biex wieħed ikollu l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza? Taħseb li kienet minħabba lill-problema tal-Knisja li l-Knisja ridha ċerti assigurazzjonijiet?
Naħseb dak li ġara llum qed nħarsu lejn affarijiet li jkunu ġa ġraw u nistgħu nikkommentaw fuqhom. Jien ngħid imnalla li George Bush Oliver dam ħafna l-Ingilterra jiddiskuti għax fl-aħħar ħarġu ħafna affarijiet tajbin u naħseb li kien il-mument li ju jitlobhom li jakkwistuhom. Semmejt drabiet oħra, id-Defense Agreement u l-Financial Agreement ma kinux kienu għadmiet ukoll. Kellu jiddiskuti dawk biex joħodhom it-tnej, għax aħna kellna bżonnhom, l-għajnu l-finanzjarja ridniha u d-difiża ridniha wkoll. Kellna kwistjoni ta' Mintoff fost punti. U George kien dejjem jgħid jekk jista' jkun nippruvaw nikkontentaw sakemm ma mmurrux kontra l-prinċipji tagħna. Damu ħafna jiddiskutu għax anke naħseb l-Ingilterra li naf xi ktieb rajta l-Ingilterra kieku xtaqu li meta jagħtu l-indipendenza l xi pajjiż jkun hemm iktar general approval li l-Kostituzzjoni kun jiridwa, għanna Malta konna ftit f-pozizjoni li kien hemm ċertu percentax ta' nies li l-indipendenza ma rridux. U bis-saħħa hekk dawk id-diskussjonijiet twal, sal-aħħar moment, sej ċedi, sej għatta kollox, darba niftakar konti għed fl-uffiċċju u ġi s-CGMA u l-kapta d-departiment għalli morxol vir ġej l-ura. Għalli dispeċini li ġej l-ura, għatlux xtaqt li ġi l-ura bċaħġa fide. Fil-fat dak il-lejl un-bad saru ġej kambjamenti u għandikun fl-erba u nofsta fil-ħodu ġorġi tu xie idea li jarġa jmur, jorġa u jitkelmu fl-għatta u l-karti un-bad minn dikinar il-la u mamxax pas l-ura.
Għal-semija ta' għanna li forsi huma interessanti li jaqra iktar fil-dettall dwar kif waslet il-Kostituzzjoni, hemm kapitlu interessanti fil-ktieb tal-Professur Henry Frendo, The Origins of Multi-Statehood fil-fatt il-kapitlu 7 u anke l-kapitlu 9. Dot nixtieq issa forsi nitkellmu ftit dwar il-21 ta' Settembru tal-1964 kemm kienet importanti dik il-ġurnata forsi ir-reminiscenzi tiegħek dwar l-avveniment.
Dejjem ngħid li fil-ħajja politika tiegħi u naħseb ta' sħabi miegħi l-iktar ġurnata li ma ninsewx, l-iktar ġurnata importanti, l-iktar ġurnata li aħna fraħna kienet mit-takkwistana l-indipendenza. U dikinhar kienet abwelli ħaġa simbolika il-fatt li aħna sirna pajjiż indipendenti wara eluf ta' snin, li aħna nistgħu niggvernaw pajjiżna kif irridu kif joġobna, li aħna ma nkunu soġġugati lil ħadd għax aħna nemmnu. U dina biex nirribatti ftit it-teorija tal-Partit Laburista, aħna konna indipendenti, sirna indipendenti, l-agreements ma kienux inaħħuna ebda percentaġġ mill-indipendenza, u li rrid ngħidha għaliex il-fatti hekk urew. Ma jistax ikun ngħidu li l-indipendenza ħadniha fil 31 ta' Marsu, li ħadna speċi li t-truppi Ingliżi u l-Ingliżi telqu pratikament u realment telqu minn Malta. Imma l-indipendenza di kienet ħadija. U meta ħadna l-indipendenza kienet ġurnata sabiħa mill-ġifieri mhux it-tenbis kien sabiħa fuq kien ftit triq. Imma l-ġurnata kienet fejn in-nies konkorrit beħġara biex jaraw il-funzjoni tal-inżul tal-bandiera Ingliża u t-tluħ tal-bandiera Maltija. Kienet ġurnata li kulħadd ikkonkorra, kulħadd ikkopera, ħlief percentaġġ żgħir ħafna ta' nies li kienu supporters tal-Labour Party li provaw li jfixklu l-andament tajjeb ta' dik il-ġurnata sabiħa.
Fil-fatt manka passaġġ ħelu ħafna f'Herbert Ganado Right Marta Tinbidel fejn da jagħmel riferenza fil-fatt asħana li kien hemm, insomma jgħid li konna l-koll bil-morning coat u bl-uniformijiet tal-gala f'dik is-sħana u f'dik ix-xemx ta' ġurnata riħisfel ta' Settembru. U jgħid li fil-fatt is-sħana bdiet taffetwaħ mhux ħażin ma kellix it-tomna u kont aħmar nar. Warajja kelli lil-Mabel Strickland, wieħed mill-kbibel kbir, wieħed mill-kbibel kbar ħafna. Moment minnhom bi preokkupazzjoni sinċira, neħiet il-kappell minn rasa u defsitu li frasi u fil-fatt qartlu Herbert, you are going to get a stroke. The country needs you. U Ganado jagħmel kumment ħelu madwar ikelli salt fizzjali ta' pajjiżi oħra u bdew jitqu kemm jifilħu. U r-raj kienet qiegħda tieħu l-film. Dot però nitkellmu fuq ħaġa aktar serja. Fil-ktieb tal-professur Henry Frendo, The Origins of the Multi-Statehood, hemm referenza li għal dakinhar tal-Settembru 64 kien se jsir kumplott kontra George Borch Olivier bħala Prim Ministru. Aħna fil-fatt mill-arkivji ta' Raġġi tal-Università għandna kumment mingħand il-professur Henry Frendo meta kien ġie intervistat minn Ivan Said dwar il-ktieb li kien ħareġ The Origins of the Multi-State u dan il-kapitlu dwar dan imbagħad wara nikkumentaw dwaru.
Biex nista' ngħid illi mill-lat biex ngħid hekk drammatiku, jien ma naħsibx li dan l-aspett huwa forsi l-iktar importanti tal-ktieb, jiena naħseb li hemm aspetti li huma aktar profondi u aktar dejjiema fil-ktieb ċifieri, però hemm dan l-aspetti wkoll biex ngħid hekk drammatiċi, allarmanti. U m'hemmx dubju li peress li wieħed mis-sors il-ġodda, mill-lejun ġodda li jiena kelli aċċess għalihom huma rapporti tal-British Intelligence li kienu top secret, joħroġ ċar mhux il-biża' imma il-mistennija da parti tal-Ingliżi illi f'Malta kien se jseħħ kol ta' stat. Meta kien se jseħħ, kif kien se jseħħ, blajnuna ta' min kien se jseħħ, kemm kien se jkun hemm nies armati li jipparteċipaw fih, fejn kienu se jaħtfu, كيف الكابينت مالتي كلو يطلع من البلت ويبدا يلتقى في بوست يخر مخبي فيل نتورا الجفير الكابينت اتشترا باش يكون يستوى مش في المالتا متى يك في كاس لي يكون منها وحفنا حفنا فيدنسا سيركونستانسيالي اللي
هو ليش ما سيحش دان الكوب تستات
ينا ما نعرفش عليش ازاتامنت ما سيحش بيرو نحسب اللي على هار السيخ الاول حاجه l-Ingliżi u anke l-Gvern Malti ġie alert id il-pulizija ġifieri jibdew jixtru revolvers u l-munizzjon u ġifieri jagħmlu training, riot squad training u però kienu lesti għal ieħda sa sninhom ġifieri dak ikku kien hemm dat-tentattiv kien se jkun hemm f'Malta kien se jiġri dem bil-kbir ġifieri. U naħseb illi this became obvious jiena lil min kienet jaħseb li forsi jista' jagħmel xi ħaġa simili jipperpetra dat-tip ta' tentattiv. Nissuspetta wkoll jiena nagħti indikazzjonijiet fil-ktieb. Illi meta l-affari bdiet taqgħod.
Ġew kien qed joqrob lejn il-jum tal-kolb ta'
stat. Għax huma kienu qed jibżgħu minn żewġ affarijiet, kellek tinsiex kellek ir-rapport li sejn qatel Dr. Borċoli Vir. U r-rapporti fuq l-assassinju ta' Borċoli Vir kienu edin esom iktar jibbażaw ruħom fuq dik il-ġimgħa tal-Indipendenza ġifieri fost iċ-ċelebrazzjonijiet. U allura kellek red alert l-Ingilterra peress li f'ħafna minn dak il-ħin apparti Borċoli Vir kien se jkun mad-duka ta' Edinburgh, ġifieri ma' membru tal-familja Rjal Ingliża. Ovvjament hekk xi ħadd jispara, pereżempju, jista' jolqot jista' ma jolqotx, jista' jolqot il taħdeħ. Ġifieri kellek alert kbir ħafna u Scotland Yard daħlu in full force di fiha ġifieri. Però oltre da mbagħad kellek huma kienu qed jaħsbu li bejn erba' ġimgħat u tmien ġimgħat wara l-indipendenza jseħħ il-kolp tal-istat ġifieri. Dik kienet il-previżjoni, issa tajli x'tajba jew ħażina, però hemm ruxmata rapporti u dettalji kif se jidħlu l-armi, kif se jinħibu minn se jfajka
xi. U d-dokumenti ma jdunniex għaliex ma sarx.
Jiena nissuspetta illi u għandi ħiel fil-ktieb, nsemmi żewġ persuni fil-fatt fil-Labour Party illi saru jafu bil-komplott tal-qtil. U alert jew il-mita għax il-mitof ma qalulux. Ċuri skont l-informazzjoni li toħroġ, il-Perit Mintof ma rfuħx bil-assassinju ta' Borċoli Vir. Ċuri din ma kienx ġejja, ma jidhirx li kienet ġejja minn Mintof, kienet ġejja probabbli minn xi nies rashom sħuna fanatiċi eċetera estremisti.
Fin-naħa xellugija però, fin-naħa xellugija.
Fi dik in-naħa. Mbagħad daħlu daw iż-żewġ persuni jiena nsemmihom insomma. U Mintof biddel jekk teżamina id-diskors tal-Perit Mintof bejn Lulju, Ġunju u Awwissu fil-ġimgħa ta' qabel l-indipendenza, tinduna li hemm bidla importanti fin-natura tad-diskors tiegħu. Pereżempju meta Mintof tkellem minna xar wara li kien ġej lura minn żjara fl-Unjoni Sovjetika, għax Mintof kienet iżhom kuntatti ma' dat-tip ta' pajjiżi kollha, ġifieri ma' l-Eġittu, ma' Nasser, ma' Benbella fl-Alġerija, kellu ħafna kuntatti ma' reġimi li naturalment kienu meqjusin bħala rivoluzzjonarji ġifieri. Għamel diskors fejn jitkellem dwar tixrid ta' dem, eċetera, mhux l-ewwel darba li kien tkellem dwar gwerra ċivili u jekk il-proposti tal-Partit Laburista jiġu njorati kien se jinxteret id-dem jekk ikun hemm xi tentattiv biex f'Malta ma jkunx hemm id-dritt tal-libertà tal-kuxenza u tal-espressjoni, eċetera, kien hemm it-tixrid ta' dem u ħafna diskors bħal dan f'meetings pubbliċi, mhux anke privatament iktar anzi għaliex di wkoll toroġ mill-British Intelligence joħorġu ħafna informazzjoni li middera toħroġ mill-eżekuttiv tal-Partit Laburista. Però mbagħad f'daqqa waħda beda jgħid aħna nirbħu bir-raġuni mhux bil-tixrid ta' dem, ir-raġuni ma tridx forza, nagħmlu l-affarijiet bil-kwiet, naħdmu għal ħutna l-ħaddiema bil-kwiet, diskors bħal dak, tara pereżempju d-diskors tagħmel Brick Irkara, huwa diskors kompletament differenti minn dak li għamel fin-naxxar. Jiġifieri hemmhekk ġara xi ħaġa. U privatament skont il-British Intelligence Mintof ukoll għamel tkellem ma' sħabu fl-eżekuttiv fejn għallhom ara ma nagħmlux xi ġennata, għallhom xi biċruna, għallhom għax lesti għalina, għallhom farkuna, għallhom qed niddiljaw ma' forzi kbar. Jiġifieri ifhem l-aw. U jina nati raġuni oħra għaliex naħseb li ma seħħx. Għax il-ġan okkażjoni li ma rridix tikkopra fil-xi tentattiv violenti. U dinha toħroġ ċara mill-ktieb jiġifieri jiena noħroġha mid-dokumenti però intervistajt l-attar Kingsville ukoll li l-oħrajn li kienu involuti u konfermajt jiġifieri. Truor il-history konferma
tart Kingswell kienu jafux qed jiġri minn daw il-behind the scenes.
Mhux għal kollox imma tart Kingswell kien preżenti fl-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Labour Party fejn għaliex dawn nagħmlu action group for special methods.
Mela ħadd hemmhekk kumment mingħand Henry Frendo u dwar dot naħseb dinha kienet forsi meta ħareġ dan il-ktieb għal ħafna naħseb li kienet rivelazzjoni importanti li kien se jsir kolp ta' stat bażikament biex jitneħħa George Borcelli ver darba li Malta ssir indipendenti. Intom kontu tafu dwar dan?
Jiena wara li smajt il-Henry Frendo jitkellem issa u jiena anke kelli ċans u l-okkażjoni li nkellem il-Henry Frendo mindu pubblika dak il-ktieb u mindu pubblika il-ktieb liħor dottor Ġensu Tabone, inkellimtu wkoll. U sa sieli di jekk aħna konniex nafu li se jsir il-komplott, sinċerament li se jsir komplott u kif se jsir u bid-dettalji kollha, jien ma konx nafa. Jista' jkun kien jafa George u jien ma konx nafa. Li nista' ngħid żgur huwa, apparti mit-teddidi tal-komplotti, kienet situazzjoni Malta fejn kellna bżonn noqogħdu ftit attenti. U l-Kummissarju tal-Pulizija li aħna kellna ħafna fiduċja fih u bqajna fiduċja fih sal-aħħar, il-Kummissarju tal-Pulizija kien ħa ċerti passi sew fil-Festa tal-Indipendenza u sew qabel. U jagħti pariri li l-Prim Ministru il-Kabinet x'għandna nagħmlu biex aħna inku u jkun moħħi kwiet li aħna din nagħmlu affarijiet biex nilqgħu. Pereżempju, semma li kena noħorġu mill-belt biex nintaqgħu mandoħra. Ma kienetx eżatt hekk, kienet ftit differenti. Waħda mill-affarijiet li rrakkomandaw lill-Gvern biex aħna nagħmlu huwa. Illi għandu jkollna post fej il-Kabinet għal xi raġuni jrid jintaqa'. Jew f'sikurezza kbira, jew irid jintaqa għax ikun hawn it-taħwid barra jew ikun hawn diżordni, kellna post fejn ħana konna nistgħu mmorru nintaqgħu fejn kun hemm attwal minn kulħadd, kellna komunikazzjonijiet ma' kulħadd permezz tat-telefon, imma ma kinux jafu aħna fejn qegħdin nintaqgħu. U allura ngħid l-idea tal-komplott għax għamilna da kienet waħda mill-miżuri li l-Gvern ħa biex jekk kien għara xi komplott inkun nistgħu nilqgħu. Dan dejjem qed ngħidu meta jikkonċerna lilna l-Ministru u l-Prim Ministru. Semmew kif kellhom joqtlu l-George Washington, jien ma jidhirlix li konna nafu daqshekk, jekk kienu jafu xi ħaġa l-Ingliżi. U kultant ngħid jien kollox jista' jkun fid-dinja mingħajr ma dak li sab Henry Frendo miktub, dak li nkiteb jipproduċi dak li nkiteb jekk l-Ingilterra fl-arkivi sab li se jsir hekk u hekk kif għadu kif għalissa, jien ma nixed ngħid li Henry Frendo dak li qed jgħid, imma hu qed jgħid x'sab. Issa min jaf l-Ingliżi għax kitbuh? Min jaf l-Ingliżi kitbuh x'kellhom x'intenzjoni biex forsi jbeżgħuna? Aħna naf żgur ukoll li l-Kummissarju ħafna miżuri biex iżomm l-ordni u għana tajni ħordni stretta li jkollu open hand li jista' jagħmel duk li jkollu bżonn kollu, speċjalment dak il-ġranet tal-indipendenza propju. Semma Henry Frendo illi jien ngħid iktar kienet reazzjoni aggressiva li sa ta' twassel għal xi ħaġa serja għad-delegat li kien il-prinċep ta' Edinburgh. Jien ngħid li dik kienet l-laboristi u bodu l-Ingliżi, x'ma ngħid il-laboristi u minnhom inkluż, jasal biex joħodha kontra il-Maltin stess, u dan upporti għandna bżonn nifmuh. Illi meta tiġi biex tqis il-barranin, ħalli toħodha kontra tagħhom tagħmel ħafna affarijiet sakemm ittik il-liġi u sakemm ittik ir-raġuni, imma li toħodha kontra nisek stess, naħseb li dik ma kienx teżisti. U minnhom jaf ħaġa oħra minnhom kien Prim Ministru bħal ma kien George Washington, tnejn kienu diversi drabi. Jafu xi ġifieri tkun Prim Ministru, jafu li hemm bżonn toqgħod attent minn ħafna affarijiet, jafu li tittieħu ħafna prekozzjonijiet, imma li huma jsaħħnu lil parti mill-poplu biex huma jagħmlu kolb ta' stat jien ma tinżilliex dik. U l-miżuri li ħadna sew tajbira anke ħadna miżura biex il-ġurnata tal-indipendenza dawk it-tliet ijiem dikha kienet anke fuq il-parriet tal-Kummissarju illi aħna nagħmlu state of emergency. Għaliex biex ma jkunux jisaw siru public meetings għax dik ma tmuxi, se jkollok bniedem li ġejtik l-indipendenza se tagħmel problemi jiktik żbarra dak biex iġibu l-inkwiet. U ċerti affarijiet li soltu jistgħu jsiru mħabba dik l-ordinanza konna kritikati m'aħna darinna dejjem bil-parir tal-Kummissarju tal-Pulizija li aħna għandna nagħmlu u nieħdu dawk il-miżuri biex anki fajnej l-Ingliżi. Il-fatt li għammin l-emerġenza għal dawk it-tlettijiem kienet tajba. Għaliex raw li aħna qegħdin nieħdu passi biex nissalvagwardaw il-persuna ta' Diko Vedevera u anki indirettament in-nies anki ambasċaturi li ġew minn barra għal Herbert Granado kellu ħafna diplomatiċi li hu militari ħdej. Veru ġew ħafna ambasċaturi minn ħafna pajjiżi, aħna dawk kellha nipprotiġuhom ukoll kien dover tagħna. Alla bli għamilna aħna sigurajna il-intuħom il-protezzjoni u fil-fatt il-rizultat fl-axħar kien tajjeb. Għax kienem ftit dissent, ftit għajjat, fl-axija fuq il-fossos tal-Furjana kienem grupp ta' jisa biex intiħom mitejro, il-pjutlet mitro kienu l-bot ħafna, kien smajni għom jgħajtu, ġew jgħajtu jgħamlu somma jina għajt li dik ftit innokwa. Tant kienem nis li kienu favur. Tant kienem li stiridu l-indipendenza, tant kienem li stiġew biex iċelebraw, il-li huma kienu minoranza żgħira ħafna u l-maġġoranza għamlet dak li xtaqet.
U għallum naslu fis-mim ta' programm ieħor minn din is-sensiela, inkomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett bħallum ġimgħa fl-istess ħin u sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena u Kenneth Mizzi flimkien ma' Dr. Alexander Kijażammit insellmulkom.
Għadkom kif smajtu? Taħt l-enti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kijażammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni Sergio Grech u Kenneth Mizzi.